Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Tenzije na severu Kosova, policija u Zvečanu upotrebila suzavac. Policija u Čačku prethodna tri dana masovno privodi navijače zbog sumnji da su na autobusima u tom gradu ispisali SNS sekta. Izbori u Španiji 23. jula, u Srbiji sutra 25 stepeni. U nastavku ćete čuti kakve su posljedice ostavile poplave u Čačanskom i Kraljevačkom kraju.
Meni u dvorištu je voda, kuće, objekti pomoćni, soka, to je sve pod vodom.
Najveći problem su dakle nedostaci kanala, pogotovo na seoskom području, zagušenje na vodotokovima.
Kao i kako je protekao jazz festival u Užicu.
Sviramo jazz standarde, držimo se nekog standardnog izvornog jazza. Isprva smo bili trio, ali kad je ovako neki lepši povod kao što je Bazum, sa nama bude obično i neko od vokala.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Od jutros je u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku pojačano prisustvo međunarodnih bezbednostnih snaga KFOR, nakon što su od petka porasle tenzije, kada je kosovska policija uz intervenciju suzavcem asistirala gradonačelnicima izabranim na izborima 23. aprila da uđu u kancelarije tri od četiri opštine u kojima većinski žive Srbi. Kosovska policija i danas je u Zvečanu ispalila suzavac da bi rasterala građane koji protestuju protiv novih opštinskih čelnika, nakon što im je KFOR dozvolio da se okupe ispred zgrade opštine. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je da je vojska Srbije rasporedila formacije prema Kosovu i da će do petka biti u povišenoj borbenoj gotovosti.
Tako da će jedinice vojske Srbije biti pripremljene da mogu da izvrše svaki zadatak ili svaku naredbu, u nadi da će se naći političko rešenje. Dobro je da KFOR ima volju da čuva mir, ali znate šta, oni su trebali da isprate ove koji su uzurpatori. Da ih lepo isprate u skladu sa svim sporazumima. Južno od Ibra da im se zahvale i ima KFOR-a, ima Euleksa, zna se ko se stara o bezbednosti, miru za sve građane na Kosovu i Metohiji u skladu sa rezolucijom 1244, u skladu sa vojno-tehničkim sporazumom iz Kumanova 1999. godine.
U sukobima građana koji se protive postavljanju novih gradonačelnika i policije, u petak je povređeno desetak ljudi, a na zgradama opština Leposavić i Zubin Potok okačene su kosovske zastave. Gradonačelnik Severne Mitrovice Erden Atić preuzeo je dužnost 19. maja. Kosovska policija saopštila je da su se lokalni Srbi i danas okupili kako bi protestovali u opštinama Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, te da su demonstranti u Zvečanu pokušali da probiju kordon. Policija je bila primorana da koristi sredstva da zaustavi demonstrante i stavi situaciju pod kontrolu, navodi se u saopštenju kosovske policije. Novinari Radija Slobodna Evropa javili su da su u Zubinom Potoku aktivirane sirene za uzbunu i da grupa građana nastavlja protest. Reagujući na današnji izlazak KFOR-a na lice mesta, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da je reakcija Evropske unije i međunarodnih snaga zakasnela.
Oni su tamo trebali da budu petak na način kako su tamo danas. Oni danas ne štite ljude. Oni su tamo danas da štite uzurpatore od demokratije i običnih ljudi, običnih građana. Ali mi moramo da nastavimo da čuvamo mir. Čuvajući mir, mi čuvamo ne samo živote naših građana, našeg naroda na Kosovu i Metohiji, već čuvamo i njihov opstanak. Čuvamo Srbiju na Kosovu i Metohiji.
Goran Rakić, predsjednik Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu, danas je u Zvečanu razgovarao sa pripadnicima misije KFOR-a. U obraćanju u okupljenima rekao je da je zahtevao da, kako je naveo, nelegalni i nelegitimni šerifi severnih opština odu svojim kućama, kao i da specijalna jedinica kosovske policije izađe iz opštinskih zgrada i vrati se na jug. Naveo je da od KFOR-a očekuje da ostane statusno neutralan. Rakić je dodao da će demonstranti ostati na licu mesta do ispunjenja zahteva. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Jeffrey Hovenier sastao se danas u Prištini sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani na njen zahtjev. Rekao je da su razgovarali o trenutnoj situaciji na severu Kosova i dodao da je zajednička briga mogućnost nasilja i potreba za deeskalacijom. Saopštio je da je prethodno imao sastanak sa ambasadorom Evropske unije na Kosovu Tomašem Sunjongom.
Pozvali smo sva četiri gradonačelnika sa severa Kosova. Gradonačelnici Zubinog Potoka i Zvečana su nam se pridružili. Sa njima smo također razgovarali o ovoj situaciji. Duboko smo zabrinuti. Nije tajna da je vlada Sjedinjenih Država, da su vlade zemalja Kvinte rekle da verujemo da je važno da izbegavamo okolnosti u kojima javni zvaničnici ulaze u zgrade institucija silom. To ostaje naša pozicija. Naš razgovor sa gradonačelnicima odnosio se na to kako oni mogu da obavljaju svoje dužnosti, da služe svim građanima na način da pokažu odgovornost prema svim građanima, a tako nešto, po našem mišljenju, sada znači da se ne ulazi u zgradu nasilno.
Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da razume zabrinutost međunarodnih partnera i dodao da, kako je naveo, bilo koja druga opcija bi bila neispunjavanje ustavnih obaveza. Lokalni izbori na kosovskom severu održani su nakon što su prošlog novembra čelnici četiri severne opštine Leposavića, Zvečana, Zubinog Potoka i Severne Mitrovice podneli ostavke i napustili institucije nakon odluke vlade u Prištini da primjeni preregistraciju automobila sa srpskim tablicama na Republika Kosovo. Potom je većinsko srpsko stanovništvo na severu bojkotovalo glasanje 23. aprila, na kojem je aktuelne gradonačelnike izabralo 3,47% birača, odnosno 1567 građana izašlih na izbore.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas je došlo do nestanka električne energije na širem području Niša i Pirota usled preskoka na sabirnicama u postrojenju 110 kW trafostanice Niš 2, saopštilo je preduzeće Elektromreža Srbije. Navodi se da je u toku saniranje kvara i da se normalizacija napajanja očekuje najkraćem mogućem roku. Grad Niš kao i Bela Palanka, Svrljig, Pirot i Dimitrovgrad ostali su oko 9.30 bez struje i sa veoma slabim signalom mobilne telefonije, a deo potrošača ponovo je dobio struju nešto posle 10 sati. Jako nevreme praćeno kišom, koje je sa povremenim prekidima trajalo celog proteklog vikenda, izazvalo je bujice i izlivanje reka u blizini aerodroma Morava u Lađevcima kod Kraljeva. U poplavama u delovima Čačka i Kraljeva najteže su pogođena sela Loznica, Katrga i Obrva, javlja naš Branko Vučković.
Radojica Kočović, gradski vjećnik zadužen za vanredne situacije u Kraljevu, rekao je Radiju Slobodna Evropa da nabujale reke nisu ugrozile aerodrom Morava u Lađevcima i da se vazdušni saobraćaj na njemu odvija bez problema. On je rekao da se Bresnička reka koja protiče pored aerodroma u tom delu nije izlila, ali da su poplavljene površine u ataru sela Obrva i Katrga u neposrednoj blizini aerodroma. Kočović, koji je jutros obišao poplavljeno područje, istakao je da su u selu Obrva poplavljena dvorišta i pomoćni objekti nekoliko domaćinstava, ali da voda nije prodrla u stambene objekte. U susjednom selu Katrga, koje se nalazi na teritoriji Čačka, također je poplavljeno više pomoćnih objekata, bunara, dvorišta i njiva, pa pumpe kojima se crpi voda neprestano rade duže od 48 časova. Velimir Milutinović iz Katrge rekao je Radiju Slobodna Evropa da je voda sa sobom donela hemikalije sa tek zasejanih njiva i zagadila njihova dvorišta i bunare.
Sve je poplavljeno, meni u dvorištu je voda, prostorije pomoćne gdje su tamo zamrzivači, to je sve pod vodom, kuće, objekti pomoćni, soka. A šta je najgore, otrovani smo sa hemijom koja je u dvorište ušla. Radim nešto, izlačim vodu, spašavam se nešto sam kako umem i mogu. Ja se nalazim 300-400 metara od aerodroma Morava. 70 godina se, moji bratiću, ovdje niko ne seća nas. Mi nemamo pijaće vode, mi nemamo za stoku vode, mi smo ugroženi maksimalno. Jedino je spas da se odavde iseljava.
U upravi grada Čačka Radiju Slobodna Evropa je rečeno da je od 2016. godine do danas uređeno oko 160 km vodotokova drugog reda, ali da to još uvijek nije dovoljno da se spreče bujice. Branislav Zečević, načelnik gradskog štaba za vanredne situacije u Čačku, rekao je da u pojedinim selima poput Katrge nije dovoljno urađeno na preventivnom delovanju protiv bujica, ali da to nije najveći problem.
Najveći problem su dakle nedostaci kanala, pogotovo na seoskom području, zagušenje na vodotokovima drugog reda, naročito tamo gdje su meštani pojedini naravno u svom angažmanu radili prelaze preko bujičnih vodotokova. Ja bih ovog puta apelovao na sve meštane da pored svojih domaćinstava i pored svojih njiva odguše druge kanale kako bismo se zajednički borili protiv elementarnih nepogoda koje su zbog klimatskih promjena biće sve učestalije i učestalije.
Zečević je rekao da su zapušteni i zapušeni kanali bili uzrok izlivanja bujica i u selu Loznica, ali da su pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica zajedno sa veštanima uspeli da spreče veće štete. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Policija u Čačku u prethodno tri dana masovno privodi navijače Borca, Partizana i Crvene zvezde zbog sumnje da su oni organizatori ispisivanja parola na autobusima autoprevoza pred miting Srpske napredne stranke koji je održan prošlog petka, piše čačanski Ozon Pres. Taj portal navodi da je do sada privedeno oko 150 navijača i da su im uskraćena prava da daju izjave u prisustvu advokata. Pre tri dana noću uoči mitinga Srpske napredne stranke i njenog tadašnjeg lidera Aleksandra Vučića, nepoznati počinioci su na šest autobusa parkiranih na glavnoj stanici u Čačku ispisali SNS sekta, ološ, ostavka, a na jednom su izbušili gume.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Španski socijalistički premijer Pedro Sanchez danas iznenada objavio održavanje prevremenih parlamentarnih izbora u Španiji za 23. jul, dan posle teškog poraza levice od konzervativaca na lokalnim i regionalnim izborima. Sanchez je u televizijskom obraćanju objavio da je preneo šefu države kralju Felipe u VI. Svoju odluku da raspusti parlament i sazove opšte izbore. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pobedio je u drugom krugu izbora, čime će produžiti svoju 20-godišnju vladavinu do 2028. Njegov protiv kandidat Kemal Kılıçdaroğlu tvrdi da su izbori bili neregularni. Erdogan je najavio nastavak dosadašnje politike i rešavanje gorućih problema kao što su ekonomska kriza izazvana visokom inflacijom i posljedice katastrofalnih zemljotresa zbog čega su predizborne ankete davale prednost kandidatu šestočlanog opozicionog saveza. Priču ima Dragan Štavljanin.
Erdogan je dobio 52,14% glasova, a Kılıçdaroğlu 47,86. Nismo mi jedini koji su pobedili. Pobedila je Turska, naša demokratija je pobedila, rekao Erdogan svojim pristalicama sa balkona predsjedničke palate.
Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak.
Kao dio odgovornosti koju nam je naša nacija povjerila, mi nismo ogorčeni ili ljuti ni na koga. Sada je vrijeme da ostavimo po strani sve debate i sukobe u vezi sa izborima, ujedinimo se oko naših nacionalnih ciljeva i snova.
Kılıçdaroğlu je osudio Erdoğanovu autoritarnu vladu i ono što je nazvao nepoštenim izborima.
Čuvajte glasačke kutije jer se ovi izbori održavaju u veoma teškim uslovima.
Erdoğan'e pristalice su slavile dok su birači opozicije razočarani.
Hvala Bogu da je izabran. To je dobar rezultat jer je Tayyip Erdoğan dobar lider. Zna šta narod hoće. Ako ljudi glasaju za njega, 20 godina mora da je uspješan lider. On je lider kojeg Turska zaslužuje. Nema šta drugo da se kaže o tome. Ako ga narod želi, kažem da je Tayyip Erdoğan najbolji i podržavam ga na bilo koji način.
Sada imamo prilično ogorčenu omladinu. Gledam ljude oko sebe koji su podržavali opoziciju i svi su ogorčeni. Zaboravili smo na proljeće u ovoj zemlji, zato ćemo morati da živimo sopstveno proljeće, jer se stiče utisak da je narod zadovoljan sa zimom i tu ne može ništa da se učini.
Erdoğan je ovo treći predsjednički mandat i po prvi put je morao da se nadmeće u drugom krugu izbora. Predizborne ankete su čak davale prednost Kılıçdaroğlu s obzirom da se Turska suočava sa velikom inflacijom, devalvacijom lire, posljedicama zemljotresa u kojima je poginulo oko 50.000 ljudi i milionima izbjeglica, više od 3 miliona samo iz Sirije. Veliko nezadovoljstvo je izazvalo i zatvaranje kritičara Erdoğanovog režima te prevelika koncentracija vlasti u njegovim rukama. Erdoğan, čija je koalicija osvojila većinu u parlamentu, najavio rješavanje gorućih problema.
Rješavanje problema izazvanih povećanjem cijena kao posljedica inflacije i davanja za socijalne potrebe, to je najurgentnije pitanje pred nama. Neće nam biti teško da pronađemo rješenje za ova pitanja.
Iako je Kilićdaroğlu na zapadu smatran poželjnijim kandidatu, Erdoganu su pobedu čestitali Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Rishi Sunak. Erdogan zbog populističke politike često dolazi u nesuglasice sa zapadnim čelnicima. Pobedu su mu čestitali Vladimir Putin, Viktor Orban, te Aleksandar Vučić, Milorad Dodig i Bakir Izetbegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tenzije na severu Kosova policija u Zvečanu upotrebila suzavac. Izbori u Španiji 23. jula. Policija u Čačku masovno privodi navijače zbog grafita SNS sekta. Marina Maljković i Saša Đorđević dobitnici nagrade za životno delo udruženja košarkaških trenera Srbije. U Srbiji sutra 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poljski parlament tesnom većinom usvojio je kontroverzni zakon koji je predložila desničarska vladajuća stranka o osnivanju komisije za istraživanje ruskog političkog uticaja u toj zemlji. Dok stručnjaci navode da je zakon neustavan, opozicija tvrdi da je posredi politički lov na veštice koji bi mogao da joj naudi pre parlamentarnih izbora ove jeseni, pišu svetski mediji. Vladajući konzervativci Pravo i Nada smatraju da je liberalna opoziciona stranka Građanska platforma dopustila Poljskoj da postane opasno zavisna od ruskih fosilnih goriva dok je bila u vladi od 7. do 2015. ukazuje Reuters. Građanska platforma odbacuje ovu kritiku dok su opozicioni nacrt nazvali Lex Tusk, ustvrdnju da je cilj zakona da se lider Građanske platforme i bivši premijer Donald Tusk ukloni sa političke scene pre jesenjih izbora. Kontroverzni zakon kritičari ocenjuju kao pokušaj vlasti da političare pretvori u sudije, dok ga opozicija osuđuje kao ustavni državni udar, ukazuje agencija France Press. 9 članova novog tela koje će imenovati Donji dom poljskog parlamenta odlučit će jesu li pojedinci koji istražuje podlegli ruskom uticaju u periodu između 2007. i 2022. godine i izreći oštre kazne. Vlada nije osigurala žalbeni postupak za ljude proglašene krivima koji bi, naglašava AFP, mogli da dobiju 10-godišnju zabranu obavljena funkcija povezanih sa javnim financijama i poverljivim informacijama. Kritičari zakona kažu da komisija potkopava podelu vlasti, a zapravo, naglašava France Press, politički imenovani članovi su i tužioci i sudije u predmetima kojima će se baviti. Zakon je početkom maja odbacio Senat pod kontrolom opozicije, ali odobren nakon drugog čitanja u Donjem domu. Pojedini senatori osudili su nacrt zakona kao lov na veštice i rekli da zakon poništava principe zapadne civilizacije, te da će komisija biti marionetski sud. Saradnici poljskog predsjednika Andrzeja Dude rekli su da su njegovi stručnjaci započeli analizu zakona o navodnom uticaju Rusije u Poljskoj pre njegove odluke o tome hoće li ga potpisati, isti Associated Press. Duda je na predsjedničkim izborima 15. pobedio kao kandidat Prava i Pravde, tokom prvog petogodišnjeg mandata donosio je odluke u skladu sa politikom vladajuće stranke. Međutim, nedavno je doveo u pitanje neke zakone koje je predložila stranka i uputio neke nacrte zakona Ustavnom sudu ili stavio veto na njih, kao u slučaju zakona o vlasništvu nad medijima iz 21. Ulozi na predstojećim izborima su vrlo visoki, ocenjuje politiku i ukazuje da je poljska vlada već upletena u bitku sa Evropskom komisijom zbog optužbi da je unazadila vladavinu prava i demokratiju. Dok opozicija upozorava da bi Poljska mogla da se pretvori u autoritarnu državu, a ako ta stranka osvoji treći mandat, ova partija se nada da će izbornom pobedom trajno učvrstiti svoje radikalne političke i pravne promjene.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Tema ovo nedeljnog Mosta radija Slobodna Evropa bila je da li Republika Srpska može da vrati dug od pola milijarde evra koji na naplatu dospeva ove godine. Sagovornici Omera Karabega su ekonomisti iz Banja Luke, Damir Miljević i Zoran Pavlović.
Gospodine Miljeviću, Milorad Dodik je ovih dana bio u Rusiji. Primio ga je Putin, a imao i razgovore sa mnogim visokim funkcionerima. Da li bi Rusija mogla da priskoči u pomoć i pokloni Republici Srpskoj nekoliko stotina miliona? To za nju nisu velike pare, a Dodik je njen najvjerniji saveznik, ne samo na Balkanu, nego i u Evropi.
Ja mislim da u trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi Rusija, s obzirom na rat u Ukrajini, i imajući sva iskustva, ako se sjećate prije par godina putovanja gospodina Dodika u Rusiju i pokušaja da dobije takozvani mali ruski i veliki ruski kredit od kojeg nije bilo ništa, ja čisto sumnjam da je takva varijanta u ovom trenutku realna, da može da se ostvari. Pogotovo tu se postavlja stotine nekih drugih pitanja. Prvo, hajmo tehničkim pitanjima. Koja banka će poslati u koju banku bilo kakav novac iz Rusije za Republiku Srpsku? To je recimo jedno od vrlo ozbiljnih pitanja. Mi smo nekad ovdje imali banke u ruskom vlasništvu, sad ih više nema. Na tome suštinsko pitanje je kad bi se tako nešto teorijski desilo, kako bi se ta transakcija obavila u uslovima sankcija prema Rusiji iz Europske unije, a znamo da su sve banke u Bosni i Hercegovini u zapadnim rukama. Mnogo tu ima tehničkih poteškoća s jedne strane i s druge strane, bar iz iskustva koje imamo u prethodnim godinama u saradnji sa ruskom stranom, nismo baš vidjeli da su oni voljni da na bilo koji način finansiraju Republiku Srpsku.
Gospodine Pavloviću, Dodik kad je kretao u Moskvu, on je najavio da će pored političkih pitanja biti razgovora i o ekonomskim pitanjima. Da li bi Republika Srpska mogla da dobije nekakvu financijsku pomoć od Moskve?
Kao što je to rekao gospodin Miljević, teško je verovati da je uopšte moguć financijski transfer. Naravno, on je moguć sa raznih strana na razne strane, aj tako da kažem. U principu, u poslu je sve moguće, ako se stranke ili partneri dogovore. Hoću da kažem, vrlo je teško verovati, ali je sve opet moguće na kraju krajeva. Jedina stvar koja je vezana za ruske investicije u Bosni i Hercegovini, da nijedna nije super produktivna, super efikasna. Vidimo da gospodin Serdarov, koji je trebalo da gradi u Ugljeviku novi blok, je od toga odustao i čak treba da ga se plati što je odustao. Pa onda, ne znam, imamo investiciju u Optima grupi, odnosno u rafineriju koja više ne radi. Ja ne vidim da je neka perspektiva saradnje sa Rusijom prisutna.
A da li će biti još nekih ulaganja, s obzirom da je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova nedavno najavio jačanje privredne saradnje i nova ulaganja Rusije u privredu Republike Srpske?
Finansijski tokovi su prekinuti, mi nismo vidjeli nijednog investitora do sada koji je iz Rusije došao i nešto značajno dobro uradio za građane Republike Srpske. Kad pogledamo ko su najveći investitori u Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku, to nisu ni Rusi ni Kinezi.
Gospodine Miljeviću, ali zašto onda Dodik stalno trči u Moskvu, zašto se udvara Moskvi ako nema nikakve financijske koristi od toga Republika Srpska?
To je pitanje za gospodina Dodika. On pokušava na svaki način da politički preživi. I ono što on radi zadnjih godina, znači od zapadnog miljenika i svježeg daška povjetarca na Balkanu, se prebacio sad u drugi blok. A ove sve teške izjave koje padaju kao bolja ekonomska saradnja i tako dalje, su samo izjave i tako i treba shvatiti, ali za toga nakon tri dana očito nema ništa.
Jel to znači da Republika Srpska nema ništa od ovih Dodikovih bliskih veza sa Moskvom? Ekonomski nema ništa.
Mi nismo vidjeli ništa što bi se moglo reći da je održivo na dugi rok. Sve ruske investicije ovdje koje su se desile u zadnjih 20 godina, gospodin Pavlović je rekao, Serdarov se povlači iz Republike Srpske, rafinerija ne radi. Vidimo da to baš nema nekog efekta. Da li to nema efekta zato što su pogrešne odluke donesene ili zato što nema stvarne namjere, nisam primijetio da igdje u svijetu Rusi su ozbiljni investitori u druge zemlje, osim kad se radi o nafti i o plinu. Tako da u ekonomskom kontekstu industrije, razvoja poljoprivrede, ne znam da se to negdje dešava, pa neću ni u Republici Srpskoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Na upravo završenom jazz festivalu u Užicu nastupili su Renato Kiko i Steve Carrington sa svojim bendom, kao i najbolji domaći muzičari. Umetnički direktor Vladimir Maričić rekao je našoj Novki Ilić da je u Užicu sviran svetski jazz.
Kao i prošle godine i ove godine, organizator jazz festivala je Udruženje ljubitelja džeza u Užicu, Džezere. Udruženje postoji 30 godina i ovakav festival je veliki uspjeh, kaže Vladimir Stojić, predsjednik udruženja.
Možemo reći slobodno da u ovih 30 godina pravimo već drugi festival sa željom da on bude međunarodni, što smo stvarili, i sa željom da u budućnosti on bude regionalni. Tako da mogu da kažem da je Udruženje Džezere pravilo dosta događaja i da jedna mala ekipa ljudi je uspjela svojim željama i u namjerama. Treći bazum jazz festival je vrlo blizu i već imamo velike planove i Udruženje Džezere će stremiti ka tome da napravi što bolji festival i da u budućnosti našim generacijama i mladim ostavi jednu lepu stvar za kulturu ovog grada.
Festival su otvorili lokalni jazz bendovi, među njima i Jazz Balance, a Savo Bondžulić nam objašnjava šta i kako sviraju.
Sviramo standardni džez, džez standarde, držimo se nekog standardnog izvornog džeza. Isprva smo bili trio, ali kad je ovako neki lepši povod kao što je bazum, sa nama bude obično i neko od vokala. Ovog puta je sa nama Sofija Ćirović, jedan super ženski vokal.
Užičke ljubitelje džeza oduševili su Renato Kiko, italijansko-austrijski muzičar i profesor, i legenda domaćeg džeza Jovan Maljoković. Vladimir Maričić, umetnički direktor Užičkog bazuma, izrazio je zadovoljstvo što je ove godine festival međunarodni, a zvezda festivala bio je Steve Carrington, američki džezer.
Renato Kiko je moj kolega, jedan od najboljih sigurno evropskih džez pijanista, on je Talijan iz Izole, ali je veći deo života proveo u Austriji, njega smo uspjeli da dobijemo uz pomoć Austrijskog kulturnog foruma, za šta koristim priliku i da im se zahvalim za to. Jovan Maljoković i sa svojim septetom, on je godinama bio umetnički direktor Valjevskog džez festivala, poznat je po tome što je radio kombinacije balkanskih ornamenata i džez muzike, negdje sam ja preuzeo tu štafetu kasnije. Nemanja Zlatar, jedan od naših najboljih trombonista, član Big Benda RTS, sa svojim bendom Funk Static Coalition, oni sviraju jedan, onako kako mi muzičari volimo kažemo, zdravi funk. To je taj stil koji publika možda i najviše voli. Ono što je highlight festivala, dakle, Steve Carrington Quintet. Imali smo sreće da dođe u najjačoj postavi koja je trenutno bila moguća, dakle, Freddie Hendrix, fantastični trubač na trubi. Moram da kažem da je Cyrus Chestnut, klavirista, sigurno jedan od 10 najboljih živih džez pijanista.
Užički džez festival imao je i zanimljiv prateći program. Promovisana je monografija Beogradski džez festival do 2020. Vasil Hadžimanov i Ivan Ilić su održali edukativnu radionicu Kako se sluša džez, a sinoć je promovisana publikacija Dug put do bazuma, autora Zorana Jeremića, užičkog novinara i pisca. Sudeći po brojnoj publici, Užičani vole džez. Cena ulaznica za svaki koncert bila je 600 dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković i bivši selektor muškog nacionalnog tima Aleksandar Đorđević dobitnici su nagrade za životno delo, odlučio upravni odbor Udruženja košarkaških trenera Srbije. Kako se navodi u njihovom saopštenju, priznanje koje nosi ime legendarnog Slobodana Pive Ivkovića, Marina Maljković zaslužila je kao najuspješniji trener u istoriji srpske ženske košarke, dok je Aleksandar Đorđević najtrofejniji selektor od osamostaljenja Srbije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I danas tenzije na severu Kosova, policija u Zvečanu upotrebila suzavac. Izbori u Španiji 23. jula. Policija u Čačku masovno privodi navijače zbog grafita SNS sekta. U Srbiji sutra 25 stepeni, a Marina Maljković i Saša Đorđević dobitnici nagrade za životno delo Udruženja košarkaških trenera Srbije. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam, Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.